Želimo nastaviti naše slušanje Božje riječi koja je zapisana u onoj velikoj zbirci svetih knjiga, cijeloj knjižnici smijemo reći, koju zovemo Stari Zavjet. Danas nas naš put vodi do kraja onoga prvoga dijela koji obično poznajemo kao Petoknjižje ili kao Mojsijev zakon. Pogledat ćemo nekoliko odlomaka iz te knjige Ponovljeni zakon. Ono prvo na što nas upozoravaju poznavatelji Svetoga pisma jest nevjerojatna važnost ove biblijske knjige koja se odražava u Novome zavjetu. Ondje, u evanđeljima i poslanicama, naći će se ukupno oko 280 izravnih navoda ili aluzija, dakle tekstova koji govore o ponovljenome zakonu. Očito je da je ova knjiga vrlo važna za taj novozavjetni izvještaj o gospodinu Isusu. Ponajprije, odmah će nam pasti na pamet kada Isusa učitelja pitaju o najvećoj, o prvoj i glavnoj zapovjedi, gle, Isus učitelj upozorava i citira upravo onu poznatu zapovjed koju će biblijski vjernik recitirati svaki dan. Čuj, Izraele! Zapovjed je to koja je zapisana upravo u ovoj svetoj knjizi na kraju Mojsijeva zakona. U ponovljenom zakonu, u 6. poglavlju, čitamo taj čuveni poziv koji traži angažman cijeloga čovjeka. To je već u Starome zavjetu jasno definirani govor o Bogu koji traži i očekuje čovjekovu ljubav. To je biblijski odnos prema Bogu. Ljubav, koliko god bio gospodin iznad nas, velik i sveti stvoritelj, ono što nam nudi jest program oko kojega se može angažirati cijelo naše biće. Ljubiti Boga, gle upravo ono na što je čovjek po naravi usmjeren, kamo ga njegova unutarnja želja vuče, to upravo sam gospodin i potvrđuje. Ljubi gospodina svim srcem, svom dušom, svom snagom, tako govori Sveto pismo Staroga zavjeta, poznavajući čovjeka na onaj slikoviti način u kojemu kada se govori o duši, onda se zapravo misli na cjelinu čovjekova života. Uz to se onda dodaje i poziv da čovjek ljubi Boga svom snagom, što je tipično za starozavjetni pogled koji nipošto neće isključiti čovjekove tjelesne sposobnosti. A na početku svega stoji srce koje je, znamo, u antropologiji Staroga zavjeta središte osobe, sjedište njegovih misli. To je izvorište odakle dolaze naše riječi. Ta sveta zapovjed kojoj će gospodin Isus pridodati i onu drugu o ljubavi prema bližnjemu, ova zapovjed ljubavi prema Bogu zapisana je u knjizi Ponovljenoga zakona. Također ćemo s velikim poštovanjem otkriti kako gospodin Isus u onom ključnom trenutku kada se sprema na javno djelovanje i kada će se prije toga kroz 40 pustinskih dana morati suočiti sa samim neprijateljem, sotonskim napasnikom, u sva tri slučaja daće svoj poznati odgovor kojim jasno navodi da je snaga kojom se želi obraniti pisana Božja riječ. Pisano je, govori gospodin Isus jedanput, pa onda još jedanput i napokon i treći put. A mi s poštovanjem i divljenjem otkrivamo kako, gle, u sva tri slučaja gospodin Isus izravno navodi riječi iz ove biblijske knjige, knjige Ponovljenoga zakona. I onda kada govori da čovjekov život ne može ovisiti tek o kruhu, da kruh nije dosta, upozorit će gospodin Isus na odlomak, na rečenicu iz Ponovljenoga zakona koja govori upravo o tome da čovjek treba od nečega živjeti, da se traži nešto da bi čovjek živio. A onda, kada se gospodin Isus brani od toga da bude podložan iskušavanju upozoravajući na božanski autoritet koji se ne smije dovoditi u pitanje na taj način da Sotona pokušava Isusa nagovoriti na onaj poznati, zapravo samoubilački, skok s hrama, Isus se brani rečenicom koju opet nalazimo zapisanu u Ponovljenom zakonu. ondje će stajati upozorenje, ne iskušavajte Boga svojega, koje će onda grčka Biblija radikalizirati usmjerujući ga u jedninu, ne iskušavaj. I napokon i onaj treći poziv kojim će se Isus definitivno obraniti i raskrinkati svoga napasnika, nazivljući ga imenom i tjerajući ga od sebe, i to upozorenje da samo Bogu treba iskazivati štovanje, on uzima iz ponovljenoga zakona. Njemu iskazuj štovanje, čitamo u knjizi kojoj će onda gospodin Isus dodati još da bi stvar izoštrio, da bi još to korjenitije primijenio, Isus dodaje samo Bogu služi. Očito nam je da je knjiga ponovljenoga zakona u Kristovu životu na važnome mjestu, jer onda kada treba dati odgovor na središte svih zapovjedi i onda kada se treba obraniti od samoga napasnika, on se služi upravo tom knjigom, ali je onda svojim postupkom produhovljuje, jer govoreći o ljubavi prema Bogu, dodaje još i poziv da iz svega uma, svom svojom pameti ljubimo Boga. I kako rekoh, kada se radi o iskazivanju štovanja Bogu, gospodin Isus će dodati onaj samo Bogu služi, samo se Bogu klanjaj. Na kraju pet prvih biblijskih knjiga dolazimo do završetka jedne davno započete povijesti. Poznavatelji svetoga teksta upozorit će nas kako je upravo ono što je Bog obećao, s čime je započeo kod Abrahama, sada će to biti dovršeno s Mojsijem. Naime, već u knjizi Postanka čitamo o tome kako gospodin poziva svoga izabranika Abrahama da pogleda svu zemlju. Isto to čitat ćemo i u knjizi ponovljenoga zakona na kraju, prije Mojsijeve smrti. Mojsije će biti pozvan da pogleda zemlju. I kao što je ondje Bog obećao Abrahamu, evo ova zemlja koju vidiš, nju ću dati tvojemu potomstvu, tako se sada to obećanje izvršava, ili još bolje, pokazuje se Božja vjernost. Koliko je naraštaja prošlo, kolika je bogata povijest od onoga prvoga poziva Abrahamu pa do ovoga trenutka kada će Mojsije dovršiti svoj zemaljski hod, Bog ostaje pri svome. Isto to obećanje vrijedi, Boga potvrđuje ponavljajući Mojsiju, evo ovu zemlju koju vidiš sa brda nebo na koje se uspinješ, nju ću dati tvojemu potomstvu. Baš o tome se radi u ovoj knjizi koja govori o dovršetku Mojsijeva zemaljskoga života i Mojsije će, prije nego što dovrši svoj život, pokazati da je spreman ponoviti sve ono što je Bog za njih učinio. Upravo po tom velikom Mojsijevu, smijemo slobodno reći, oproštajnome govoru, knjiga ponovljenoga zakona zapravo i dobiva svoje ime u nazivu hebrejske Biblije. Ondje ona će se zvati jednostavno Devarim, riječi. Označava ta hebrejska riječ koju nalazimo na početku kao uvod, zapravo i sadržaj cijele knjige. Pred nama je, tako reći, jedan veliki Mojsijev oproštajni govor, obično podijeljen u četiri dijela ili četiri poglavlja, koji opisuje ono što je Bog činio za njih, sam Mojsije. Prije svoje smrti prisjeća se prošlih događaja, prisjeća se onoga što im je Bog objavio, što im je dao kao sveti zakon, kao ono što zovemo Tora, još točnije pouka ili uputa. Sve to on ponavlja prije smrti kao svojevrsni testament, oporuku. On se prisjeća na onaj čin koji se je zbio na Sinaju, koji smijemo slobodno usporediti sa potpisivanjem ugovora. Cijeli narod poslušao je što mu Bog nudi i donio je odluku, dva puta su izrekli svoj pristanak. Upravo ono što Mojsije svojim riječima izriče, podsjeća nas odmah i na drugo značenje ovog biblijskog hebrejskog izraza dabar, koji označava riječ, a ujedno je u normalnom biblijskom jeziku Također riječ koja označava događaj. Dakle, pred nama su Mojsijeve riječi i ujedno podsjetnik na sve one događaje kroz koje je Božji narod prošao, ponajviše kako nam sažetak knjige, opisujući Mojsijevu smrt, još jednom govori, ponajviše podsjeća nas na one znakove i čudesa u kući ropstva. Podsjeća nas na ona Božja spasenska djela s kojim su oni izbavljeni iz ropstva. Na svoj način, u knjizi ponovljenoga zakona imamo sažetak tog cjelokupnog dijela spasenja. Sam naziv kakav je došao do nas, ponovljeni zakon, potječe zapravo iz jednog vrlo simpatičnog dijela te knjige koji propisuje da budući izraelski kralj, poglavar u Božjemu narodu, treba biti jedan od braće koji će onda od svećenika uzeti Božji zakon i napraviti jedan prijepis za sebe, jednu kopiju cijelog toga zakona da ima za se. Taj dragocjeni podatak iz 17. poglavlja ujedno nam govori kako zapravo se evo širi Božja riječ, kako dolazi do toga da je sve do danas sačuvana ta Božja riječ i s druge strane pokazuje nam koliki je silan intelektualni zadatak postavljen pred budućega izraelskoga kralja. On treba sebi izraditi jednu kopiju i to zašto? Zato da je ima cijeli život uza se. U naše vrijeme kada govorimo o cjeloživotnome učenju, tako nam je simpatično i drago vidjeti kako već taj zakon o kralju predviđa da onaj koji ima vrhovnu vlast u Božjemu narodu treba imati uza se tu svetu knjigu kako bi onda cijeli život iz nje čitao, ponovno proučavao, ulazio sve dublje i dublje. Smijemo skromno reći, to je upravo ono što i mi želimo kroz naš zajednički studij činiti. Također nam je dragocjeno shvatiti kako se upravo s ovom knjigom susrećemo sa onim fenomenom koji dakako nije jedini u Svetome pismu, gdje se važna biblijska osoba oprašta od svoga zemaljskoga života i pri tome izriče svoj oproštajni govor. Ta oporuka postaće onda jasni zaštitni znak za naziv kakav imamo u latinskom jeziku i u europskim jezicima kada se govori o Bibliji općenito. Stari zavjet bit će poznat kao Stari testament. Upravo knjiga ponovljenog zakona kao Mojsijev govor tumači nam značenje te riječi. Kao što gospodin Isus kod Euharistije izgovara riječi, ne samo riječ, nego samoga sebe daje u tijelu, te je to njegov oproštajni govor, pa smijemo govoriti onda o Novom testamentu. Tako je, evo, prije svega Mojsijev govor oproštajni onaj koji nam može objasniti kako i zašto Stari Zavjet shvatiti kao Stari Testament, staru oporuku. Precizan je datum koji nam govori o danu Mojsijeve smrti. Cijela knjiga, tako reći, njegov je govor koji on upravo prvoga dana 11. mjeseca izgovara. I onda poslije čitamo, istoga toga dana gospodin njemu daje zapovjed koja će onda odrediti dovršetak njegova života. Uspni se na goru, pogledaj. Upravo taj dan, koji će onda nama biti vrlo jednostavan za pamćenje ako ga prevedemo na naše suvremeno shvaćenje, 1.11., to jest svi sveti, bit će onda dan s kojim se završava cjelokupno ovo petoknjižje, prvih pet knjiga. 40 je godina prošlo, kako piše knjiga ponovljenog zakona, od njihovoga izlaska iz Egipta, i sada taj veliki put dolazi k svome kraju. Iz te velike knjige želio bih da se posebno zadržimo na onom odlomku koji nam govori o Mojsiju kao uzoru budućega proroka. Pozivam vas da se prisjetimo poznatoga odlomka u 18. poglavlju knjige ponovljenoga zakona u kojemu Mojsije najavljuje veoma hrabro da će gospodin u budućnosti svome narodu dati proroka kao što je on. Mojsije, bez pridržaja, pomalo uznosito najavljuje, gospodin će vam dati proroka kao što sam ja. Od tebe, iz sredine tvoje braće, govori on narodu, Bog će ti dati proroka. Koliko god se smijemo u prvi mah zapitati kako to zvuči, neskromno, uznosito, da Mojsije samoga sebe stavlja za uzor, ponajprije će nam postati jasno da to jest vjerodostojno, sjetimo li se da se radi upravo o njegovoj oporuci. On je na kraju svojega života, oprašta se, vjerodostojna je poruka, nema on više nikakva razloga nešto glumiti ili pretjerivati. Ali puno važnije nam je onda čitati dalje taj isti biblijski tekst i podsjetiti se, gle, ono što Mojsije govori zapravo je izravno navod Božjih riječi. Može Mojsije reći, Bog će vam dati proroka kao što sam ja, zato što je sam Gospodin na Sinaju kod sklapanja saveza rekao, dat ću vam proroka, dat ću proroka kao što si ti. I u jednom i u drugom slučaju, i onda kada Mojsije najavljuje, i onda kada je izvorno Bog to obećao, jasno je da kao autoritet stoji sam Gospodin. Ja ću podići proroka. Gospodnje je to obećanje i zato s pravom Mojsije smije tako jasno najaviti uzor budućega proroka. I upravo ovdje se najbolje definira kakvu ulogu ima biblijski prorok. Sve počinje od onoga trenutka kada Gospodin želi sklopiti savez s Božjim narodom. I Mojsije točno upozorava i podsjeća narod, pa vi ste sami onda tražili, nemoj da nama Gospodin izravno govori, nego ti budi posrednik, ti slušaj Božje riječi pa ćeš ih nama prenijeti, poslušaj naše riječi pa ćeš ih onda Gospodinu prenijeti. Upravo je to uloga biblijskoga proroka. On prenosi Božje riječi narodu Božjemu, zajednici, njima. I pri tome nam onda Mojsije u ovom dragocjenom odlomku iz svoga oproštenoga govora daje preciznu definiciju proroka koju sam Gospodin izriče. Sam Bog upozorava koja je to prva i temeljna zadaća koju svaki prorok ima. Gospodin najavljuje, ja ću u njegova usta staviti svoje riječi. I tako nas poučava o vrlo zanimljivom i temeljnom načinu kako zapravo biblijski prorok djeluje. Ne onako kako bismo ovako na prvu pučki shvatili da prorok eto navješta ono što će doći. Ne čak niti u tome da govori narodu upozoravajući ga, pozivljući ga da slijedi Boga ili koreći ga što odlazi od toga. Ma čak ne i u tome nije prva zadaća da on eto prenosi Božju riječ narodu da je glasnogovornik, nego ono prvo jest prorok je pozvan na primanje Božje riječi. Taj pasivni, receptivni element jako puno znači. Sjetit ćemo se, kao mala djeca, posve je normalno i redovito bilo da su nas drugi hranili. Drugi su nam u usta hranu stavljali. Kada postanemo odrasle osobe, posve nam je jasno da to spada u naš osobni, intimni prostor i nećemo samo tako dopustiti da nam netko drugi nešto u usta stavlja. Ovdje Gospodin traži upravo to. Prorok ponajprije treba dopustiti da Bog svoju riječ stavi u njegova usta. To je njegova prva zadaća, a u Bibliji ta je slika odmah razumljiva. Treba dopustiti da ga Božja riječ nahrani. Treba pronaći vremena, snage, otvorenosti. To je ono prvo što se od njega traži, da Bog dadne ono što će ispuniti njegovu nutrinu. To je prva zadaća proroka, a kada u Novom Zavjetu, osobito po sakramentu krštenja, govorimo o tome da je svaki kršteni postao prorok po uzoru na Krista ili sjedinjen s Isusom ima proročku zadaću, onda je i nama jasno kako se upravo o tome radi, da moramo prije nego što nastupamo u Božje ime, prije nego li se eto pred drugima pokazujemo kao proroci, prva nam je zadaća s poštovanjem, skromno i s ljubavlju stvoriti prostor u sebi, otvoriti svoja usta, otvoriti svoje srce kako bi nas sam Gospodin svojom riječju mogao nahraniti. Jasno je da je novi prorok koji ima doći jedinstven i poseban, zato što je Mojsije postavljen kao uzor, a Mojsije je već i prije, kad Bog razgovara osobito s Aronom, s Mirjam i Mojsijem, a onda i na kraju, završno, bit će istaknuto kako je Mojsije sasvim poseban, jer s Bogom govori neposredno, licem u lice, iz usta u usta. To je njegova posebnost, A ono što ga povezuje s ostalim prorocima jest posebni biblijski način izražavanja nama u Novom Zavjetu, jako dobro razumljiv, Bog je onaj koji proroka šalje. Kasnije će mali prorok Hošea, gledajući unatrag na Mojsija kao proroka, upozoriti kako je uloga proroka, i to nam je važno za shvaćanje proročke službe, voditi Božju zajednicu, što je Mojsije učinio, i potom čuvati, on je čuvar. Upravo nam je u uskrsnom vremenu osobito drago prisjetiti se kako Petar, tumačeći prvoj kršćanskoj zajednici što se je zapravo zbilo u danima kao izazivaju obraćenje i velik broj novih pristaša koji dolaze u apostolsku zajednicu među učenike Kristove, za Petra je stvar jasna. Dok govori u Salomonovu trijemu i objašnjava što se zapravo dogodilo, on će bez imalo zadrške reći: ono što je Gospodin davno obećao, ono što Mojsije na dan svoje smrti u oproštenome govoru ponavlja, podsjećajući da će Gospodin dati proroka koji će biti tako velik, taj obećani prorok jest prema Petrovu tumačenju sam Gospodin Isus. Što je davno Gospodin obećao, evo ispunja se, dolazi onaj koji ni na koji način ne treba nikakvo posredništvo, jer je sam Božji Sin. Što je davno Mojsije najavio, to se evo prema Petrovom tumačenju ispunja u Isusu. Završno poglavlje u knjizi ponovljenoga zakona za nas je interesantno jer nas upozorava na to da je Mojsije sluga Gospodnji koji je poslušan do smrti. Riječ je sasvim konkretno, u njegovom ćemo životu naći tu neobičnu, jedinstvenu Božju zapovjed koja je izrečena izravno njemu, a to je zapovjed: dovrši svoj zemaljski život, umri. Jedinstvena, sasvim posebna Božja zapovjed, koja ne dolazi kao nekakav bijeg, kao nekakav prekid, nego naprotiv, biblijski tekst jasno će upozoriti da je u dvostrukom smislu Mojsije dovršio svoj posao. Sve riječi koje je trebalo izreći u oproštenom govoru, on je izrekao. I sva je zajednica na okupu. Taj dvostruki pogled na cjelovitost, na zaokruženost, pokazuje nam da Božja riječ s razumijevanjem i poštovanjem gleda na ono što je Mojsije do sada učinio. Prije toga završnoga dijela koje treba izvršiti, Mojsije je, znamo, pozvan uspeti se na goru i pogledati, kako već rekosmo, ono što je Bog vjerno izvršio, najavljujući to još kod Abrahama. Zanimljivo je kako povezanost između dvojice braće ostaje prisutna sve do završetka Mojsijeva zemaljskoga života. Upravo onaj Aron koji je s radošću ušao u Sveto pismo jer se je obradovao krećući svome bratu Mojsiju u susret, upravo onaj Aron kojemu je od početka pomoćnik, kojemu dolazi kao potpora u izvršenju velikoga poslanja, evo je i na kraju ovoga teksta opet postavljen kao uzor. Mojsije treba uzići na goru i ondje će umrijeti, ondje će se pridružiti svojim precima, baš onako kao što se je Aron pridružio svojima. Tako Božja riječ postavlja i u tom trenutku umiranja Arona kao njegov uzor. Što više, upravo ćemo u knjizi ponovljenoga zakona saznati i nešto novo što prije nismo još čitali, da je u trenutku kada je bio zagovornik, Mojsije molio ne samo za svoju sestru Mirjam, nego je molio i za svoga brata Arona. Koliko Mojsije ozbiljno shvaća tu posebnu i jedinstvenu Božju zapovjed, umri, uspni se na goru i onda ćeš umrijeti, vidljivo je iz posebnoga poglavlja koje nakon toga slijedi, gdje on doista izreče svoju zahvalnu pjesmu, svoj, evo, završni govor. Baš kao što Gospodin od njega traži, tako on svojim riječima pokazuje da ozbiljno shvaća. Svima nam je jasno iz redovitoga iskustva koliko je dragocjena i važna prisutnost druge osobe u trenutku smrti. I onda kada već osoba na umoru, na samrti, više i nema sposobnosti slobodnog komuniciranja, poznato je da praktički do zadnjega ona može čuti i registrirati što se oko nje zbiva, pa ćemo onda s ljubavlju izreći riječi oproštaja, riječi molitve, prislonivši se i uz njezino uho kako bismo evo do zadnjega pokazali koliko to možemo svoju prisutnost uz onoga koji umire sve do zadnjega. U Mojsijevu slučaju stvar je opet vrlo posebna. Neposredno prije svoje smrti on čuje Božju riječ. Sam Gospodin priopćujemo ono posljednje što će čuti s ove strane. Sam Gospodin upozorava ga na vjernost kojom je on, Bog, učinio sve ono što je namjeravao, sve ono što je obećao. I potom čitamo kako Mojsije revno i poslušno izvršava i tu posljednju zapovijed. Na gori s koje je pogledao obećanu zemlju, on umire. I upravo u tom času čitat ćemo uz njegovo ime onaj poseban sveti naslov koji nam je osobito poznat iz kasnijih spisa knjige proroka Izaije, gdje je prorok gleda na slugu Gospodnjega, na slugu Jahvina koji prolazi kroz patnju i onda se proslavljuje izvršujući ono što sam Bog od njega traži. Upravo taj sveti, poseban biblijski naslov, sluga Jahvin, sluga Gospodnji, ovdje stoji uz Mojsija. Mojsije je taj koji ga nosi i upravo u času smrti za njega je zabilježen taj poseban biblijski naslov. Dragocjeno nam je i posebno interesantno vidjeti kako Sveto pismo onda izvješćuje da je Mojsije pokopan i pri tome stoji jednostavan izvještaj, on ga je pokopao. Budući da na gori nećemo naći niti jednoga čovjeka koji bi bio prisutan, nego sam Gospodin sa svojom prisutnošću, Biblija nam jasno poručuje, mjesto kamo je Mojsije ukopan ostaje tajno. To je sveto mjesto. Sam Bog je onaj koji je vodio njegov sprovod. Sam Bog je onaj koji je evo dovršio njegov zemaljski put, njegovi zemaljski ostaci sada počivaju na tom svetom mjestu. A kada čitamo o broju godina koliko je Mojsije proživio, onda ćemo i opet naći da je njegova životna dob takva da u Bibliji označava punu mjeru, zaokruženi dovršen život. Upravo kod Mojsija čitamo o onih 120 godina koje je sam Gospodin zacrtao prije potopa Noina, kada se je pokazalo da je naša ljudska slabost takva da vrlo brzo skrenemo na zlo, Gospodin odlučuje postaviti granicu ljudskome životu i ta je granica upravo 120 godina koja se eto ispunja kod Mojsija. Istina, mi danas, kada gledamo na takvu životnu dob, pomalo, barem u zapadnom svijetu, smijemo govoriti i o realnoj brojci. Prema tome zapravo idemo. Ali u Bibliji ostaje puno važnija poruka, to je zaokružena puna mjera ljudskoga života. Polazište našega razmišljanja jest uvijek iznova činjenica da sam Gospodin Isus svoj život tumači upravo onim knjigama koje zovemo Stari Zavjet i što više njima se služi u ključnim trenucima. Kada govorimo o ulozi Mojsijevoj i nakon što je umro, primijetit ćemo da je odlučujuće na kojem mjestu i u kojoj ulozi se spominje sve do Novoga Zavjeta. Poznato je kako Gospodin Isus cijeni, poštuje i u punini potvrđuje Mojsija, Mojsijev zakon, Božju riječ danu po Mojsiju. Sasvim konkretno sjetimo li se primjerice onoga gubavca koji je na čudesan način po Isusovoj riječi oslobođen od svoje bolesti i svoje muke, njemu će Gospodin dati nalog nakon što je očišćen, idi i izvrši ono što je Mojsije propisao. Ne samo da Gospodin Isus općenito govori da nije došao dokinuti, nego ispuniti, on će i u sasvim konkretnim djelima koje čini tražiti da se Mojsijev zakon izvršava. Nama je dakako najdragocijenije i najpoznatije mjesto koje nam govori o budućnosti Mojsijevoj nakon smrti, onaj izvještaj iz Svetoga pisma u kojemu se govori o tome da je Isus bio preobražen, Kristovo preobraženje na gori. Jer gle, Tada on je u razgovoru s Mojsijem i s Ilijom. Ako nam je za Iliju puno jasnije i jednostavnije shvatiti da je u Božjoj slavi, jer je jednostavno uzet s ovoga svijeta na čudesan način, sada vidimo da i Mojsijeva smrt i Mojsijev sveti tajanstveni ukop ne znači da je on jednostavno zarobljen u carstvu mrtvih. Jer evo, gospodin Isus s njime razgovara. Tako će Isus još jednom potvrditi zakon, Mojsijev zakon, kao što u razgovoru s Ilijom, kao predstavnikom proroka, potvrđuje proroke. Nama je još puno dragocijenije shvatiti koje je Mojsijevo značenje u tom razgovoru kada vidimo reakcije učenika koji su okupljeni. Ona trojica, Petar u ime svih progovara i kaže: dobro nam je ovdje biti. Kada vide Isusa i kada vide Mojsija kako razgovara s Isusom, oni kažu: dobro nam je ovdje biti. I jasno nam je da, prema Petrovim riječima, oni prepoznaju Isusove sugovornike, jer kada Petar govori o sjenicama, koje uostalom trebaju podsjetiti na blagdan sjenica, na prisjećanje opet na veliko Božje djelo spasenja, cijeli narod nije boravio u kućama, nego su u sjenicama bili na svom dugačkom putu kroz pustinju. I tada Petar jasno potvrđuje: evo, jedna sjenica za tebe, gospodine, jedna za Mojsija, jedna za Iliju. Dakle, Petru i učenicima jasno je da je riječ o Mojsiju. Za Mojsijevu ulogu u Novom Zavjetu svakako je odlučujuće ono što gospodin Isus, kao uskrsli učitelj, svoj život tumači upravo prema Mojsiju. Znamo dobro, s time smo i započeli, kako dvojici učenika na putu Emaus sama sebe čini shvatljivim i prepoznatljivim, tumačeći im što sve o njemu piše, a počinje od Mojsija. Isto tako, te iste večeri, kada se nađe sa svim svojim učenicima, upozorit će: treba se ispuniti sve ono što je pisano o meni. I opet, na prvom mjestu, u zakonu Mojsijevu. Ono što Otac želi da se dogodi, ono što je očeva volja, evo to je upisano u Mojsijevu zakonu. Kada čitamo poznati kristološki himan svetoga Pavla, i opet će nam Mojsije pomoći da još bolje shvatimo na koji način taj novozavjetni Kristov učenik i prvi teolog, prvi novozavjetni pisac, piše o svom gospodinu. Pavao će naime tumačiti Isusa prema Mojsiju. Kada kaže da Isus uzima lik sluge, onda se vraća upravo na Mojsija, koji je bio sluga Jahvin, sluga gospodnji. A najviše nam potvrđuje da je Mojsije slika i najava budućega Mesije, budućega spasitelja, ona poznata Pavlova izreka o tome da je gospodin Isus bio poslušan do smrti i onda razjašnjenje do smrti na križu. Ono što svečano, s poštovanjem, s dubokim suosjećanjem slušamo na Veliki petak prije navještaja muke Kristove, Isus bijaše poslušan do smrti, smrti na križu, postaje nam jasno kada se prisjetimo upravo Mojsijeve smrti, jer Mojsije je već bio poslušan do smrti. I baš zato Pavao treba dodati do smrti na križu, jer to je nešto posve novo. Pogotovo ako u istom tom ponovljenom zakonu čitamo: onaj koji umire na križu, onaj koji je obješen na drvo, on je prokletnik. Umrijeti na križu, to je prokletstvo. E, u tome je novost i veličina Isusa Krista. U tome je korak dalje. U tome je Mojsije samo slika i najava. Jer ono što gospodin Isus za nas postaje ide tako daleko da želi biti, želi preuzeti naše prokletstvo na sebe.